Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa ovog petka 16. septembra. Sa vama su Vesna Jelčić, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu. Neonacističke organizacije najavljuju skupove po Srbiji, za sada niko ne reaguje. O svojim idolima i ideologijama oni kažu.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad.
Uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini na oglasima se javno prodaju glasovi. Jedan od onih koji je dao oglas za svoj glas nam obrazlaže.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka.
Istraživali smo i ko finansira luksuznu kampanju dijela crnogorske opozicije, a čelnim novinarima Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine upućene prijetnje smrću. Evropska unija najavila vraćanje azilanata iz Srbije nazad. Hoće li kontroverzni Zlatko Hasanbegović ipak biti u novoj hrvatskoj vladi, još nije jasno. Najvjerovatniji budući mandatar Andrej Plenković ovako je na pitanje o tome odgovorio.
O ustroju i sastavu buduće vlade odgovara mandatar, to jest onaj koji dobije povjerenje predsjednice Republike da sastavi vladu. Ja bih tu vrlo jasno stavio točku.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine sutra potvrdi svoju odluku o neustavnosti Dana Republike Srpske te izrekne privremenu mjeru i zabrani odluku Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o Danu Republike Srpske, to će biti dolivanje ulja na vatru, izjavio je danas u Banja Luci član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić. O te odluke ovisi kako će se razvijati daljnje prilike u Bosni i Hercegovini, kazao je Ivanić.
On ima dvije opcije, jedna koja bi vjerovatno doprinijela smirivanju prilika, to je da uzme u razmatranje prigovor Narodne skupštine, a druga je koja bi išla zaista ka zaoštravanju prilika, to je da se odbije zahtjev Narodne skupštine i da se donese privremena mjera.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da će Bosna i Hercegovina dobiti pozitivnu ocjenu ministara vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije na zasjedanju 20. rujna o aplikaciji koju je država podnijela za članstvo u Evropskoj uniji. Crnadak se osvrnuo i na uvođenje takse za ulazak u zemlje Evropske unije, o čemu se još razgovara.
Mislim da bi bile kod nas doživljene kao antievropske, mislim da bi bilo kakvo naplaćivanje uticalo na to da nam se otežava razvijanje evropskog duha i evropske ideje unutar zemlje i mislim da svakako bi otežalo kretanje.
U središnici HDZ-a u Zagrebu završili su razgovori predsjednika stranke Andreja Plenkovića s 8 manjinskih zastupnika. Oni još nisu usaglasili svoju zajedničku platformu, a ovo je bio uvodni sastanak. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Sarajevu usvojila strategiju za borbu protiv korupcije od 2016. do 2019. godine. U Beogradu oko 20 migranata prosvjeduje i ne dozvoljava radnicima firme Miss Mag da sruše baraku koja se nalazi između glavne autobuske stanice i temelja kula koje se grade u okviru projekta Beograd na vodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čelnici Evropske unije pokušavaju ponovno ujediniti Uniju na samitu u Bratislavi, ali podjele su vidljive na svakom koraku. Podjele su vidljive najviše između zemalja koje ne žele primati migrante i oni koji zagovaraju kvote za prijem migranata. Švedski prizivni sud potvrdio je nalog za uhićenjem osnivača Wikileaksa Juliana Assangea zbog sumnje da je 2010. godine počinio silovanje, odbacivši njegov zahtjev da ga se povuče. Više od milijun osoba pobjeglo je iz Južnog Sudana da bi se sklonili u susjedne zemlje, objavio je danas UNHCR. Bombaš samoubojice ubio je najmanje 25 ljudi i ranio 30 osoba tijekom redovite molitve petkom u džamiji. Tragedija se dogodila u pakistanskoj plemskoj oblasti uz granicu s Afganistanom, izjavili su regionalni dužnosnici. Sport. U Zadru se održava polufinale Davis Kupa u kojem se sastaju tenisači Hrvatske i Francuske. Francuska je povela protiv Hrvatske sa 1-0 nakon što je Richard Gasquet sa 3-0 pobjedio Bornu Ćorića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči parade ponosa koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. Osim Srpske pravoslavne crkve koja je tradicionalno podržavala ovaj događaj, interesantno je da se u organizaciju uključila i ruska udruženja desne orijentacije. Velika Srbija, antimigrantska politika, savez sa Rusijom, ilustracija, eunijata, neki su od ciljeva ultradesničarske organizacije Nacionalni srpski front, koja je za početak oktobra najavila javni skup u centru Beograda. Ova grupa, koja se u medijima povezuje sa neformalnim vođom neonacista Goranom Davidovićem Firerom, potvrdila nam je da stoji iza poziva na takozvani Srpski marš 2016. na kojem će tražiti hitan prekid evropskih integracija. Dušan Komarčević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto nas je on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
Kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Europi i kroz vekove unazad. Mi se smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kome je bilo samo par ljudi u prostoru i krenuli da ruše prostor i tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju NSS.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležno. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsjednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Iako se u pozivu na društvenim mrežama kao mesta skupa navode prostorije Udruženja ratnih i mirnodopskih invalida Srbije, u ovom udruženju kažu da skupa neće biti.
Oni su se interesovali kod upravnice, prema njenim rečima, da im omogući da održe tribinu u zgradi Doma ratnih vojnih invalida. Što ona nije prihvatila ili odobrila, ne znam ni zašto nije prihvatila.
kaže Vladimir Lakićević, stručni saradnik Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinčke vlade Milana Nedića, SMP zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinčke formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primer je hapšenje. Učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca zajedno s nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Podsjetimo, Goran Davidović Firer i njegove pristalice su 2008. godine planirali da održe marš u Beogradu, nakon čega je policija pod pritiskom antifašista i dela javnosti zabranila to okupljanje. Umesto crnokošuljaša, Beogradom su prošetali građani sa transparentom "Neće proći". 8 godina kasnije ovdašnji antifašisti imaju istu poruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U 15 dana od početka izborne kampanje u Bosni i Hercegovini kupovina i prodaja glasova za lokalne izbore koji se održavaju 2. oktobra svakodnevna je tema. Dok birači putem oglasa traže ko će da plati njihov glas, kandidati otvoreno nude poznanicima novac za podršku na izborima. Nevladine organizacije upozoravaju da je trgovina glasovima krivično djelo, ali akteri već znaju da od prijava nema ništa. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javljio da ovo je 100 maraka. Da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti, mada sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Drugi sagovornik pak navodi kako je imao otvorenu ponudu od jednog kandidata da za novac njemu da svoj glas.
Ja sam lično doživio da me kandidat iz SDS-a, iz Istočnog Sarajeva, pita da glasam za njih za 50 maraka. Ja sam rekao da se ja ne prodajem, tako da se ja ne mogu kupiti, ali to je žalosno što se dešava. Također znam da se dešava u ruralnim sredinama, da se ljudi prodaju za vreću brašna, za 10 litara ulja, za 10 kila šećera. To sam gledao svojim očima.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građana ove države, jer ga podcjenjuju i ja ono što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Inače, posmatrači koalicije pod lupom od momenta raspisivanja izbora zabilježili su brojne nepravilnosti kada je izborni proces u pitanju. Navode kako se posljednjih dana susreću i sa trgovinom mjestima u biračkim odborima koje biraju stranke i na taj način sebi obezbjeđuju uticaj na biralištima. S druge strane, Demir Mahmučehajić iz Inicijative za stolac navodi da je već godinama jedan od najvećih problema glasanje mrtvih na izborima, te ukazuje na to da je ova organizacija već sastavila spisak od oko 100 umrlih koji nisu izbrisani sa biračkog spiska.
Sada imamo situaciju da je HDZ u Stocu prijavio za glasanje putem pošte preko 150 ljudi bez njihove saglasnosti. Pozivamo sve one građane koji su prijavljeni bez znanja da glasaju putem pošte da upute zahtjev CIK-u za provjeru kojih je prijavio, kako je prijavio i da se njihov glasački listić ne prihvata.
Kupovina glasova i manipulacija izbornim procesom zakonski su zabranjeni, a predviđene zatvorske kazne su i do 5 godina. Zbog sumnje u kupovinu glasova na proteklim opštim izborima u tužilaštvima bilo je više prijava protiv Narodne stranke Radom za boljitak. Izrečene su i 2 novčane kazne, no druge stranke, iako svjedočenja građana govore o tome, nisu do sada uhvaćene u ovoj raboti. Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz Koalicije pod lupom.
građani nemaju povjerenja u institucije ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate povjerenje u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ko finansira luksuznu kampanju dijela crnogorske opozicije jedno je od pitanja koja se sve češće postavlja. Posmatrači i civilni sektor finansiranje političkih partija u tekućoj kampanji za lokalne izbore opisuju kao problematično i netransparentno, a u fokusu predizbornog prepucavanja našao se opozicioni demokratski front koji je vladajuća Demokratska partija socijalista optužio da ima moćnog sponzora. Petar Komnenić.
Na nedavno održanoj konvenciji na Cetinju premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović utemeljio je kurs svoje kampanje ustvrdivši da se na predstojećim izborima brani država, njena suverenost i zacrtani spoljnopolitički put, EU i NATO integracije. Slikajući opozicioni demokratski front i aludirajući na profesionalnu i skupu kampanju ovog političkog saveza koji, kako kaže, smatra glavnom prijetnjom državnom kursu, Đukanović je ustvrdio da iza fronta stoji, citiram, moćan i snažan mentor i sponzor. Nešto precizniji bio je zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković, koji u intervju za naš radio ovako odgovorio na pitanje ko je moćni sponzor o kome Đukanović govori.
Golim okom je vidljiva ogromna količina novca koju Demokratski front koristi svoju kampanju u medijima, na društvenim mrežama kao i na terenu. Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Još konkretniji bio je Michael Carpenter, zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane, koji je na saslušanju pred članovima spoljnopolitičkog odbora američkog senata insistiranje da se što brže ratifikuje protokol o pristupanju Crne Gore u NATO, obrazložio uticajem Rusije koja, prema njegovim riječima, podržava NVO i političke partije u Crnoj Gori koje se protive članstvu alijansi. U Demokratskom frontu, čiji glavni konstituenti javno izražavaju naklonost prema zvaničnoj Moskvi, podržavaju stav Rusije koja ranije u nediplomatskom maniru kritikovala namjeru Crne Gore da se pridruži alijansi, danas nisu željeli da komentarišu optužbe da Moskva finansijski stoji iza njihove kampanje. Front danas nije želio da govori na tu temu, ali član predsjedništva tog saveza Nebojša Medojević komentarisao te optužbe u sinoćnjem intervju za televiziju Vijesti.
Da li je Moskva sponzor vaše kampanje i da li je pozamašan novac kojim raspolažete došao odatle ili iz nekih krugova bliskih koncentra?
Pazite, prvo, mi ne raspolažemo ni sa kakvim pozamašnim novcem. Dakle, mi našu kampanju organizujemo i radimo kao i svake godine. I sve što smo mi uložili u ovu kampanju bit će predmet izvještaja koji će posle ispitivati Državna revizorska institucija.
Koliko novca trošite na kampanju?
Pa, to je legitimno pitanje. Nelegitimno, ali legitimno je pitanje. Ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti jer se ne bavim tim stvarima.
A kako se financira?
Znači, kampanja se financira kao i uvijek. Dakle, i sredstava političkih partija, pozajmicama, kreditima. Za Moskvu da vam odgovorim je važno. Dakle, Đukanović i Duško Marković nemaju toliko političke hrabrosti da kažu konkretno ko to nas finansira. Ja ih pozivam i ovaj put, Đukanovića, ako ima petlju, ako ima hrabrost, ako je toliko hrabar ko što sebe predstavlja, da kaže tačno ko nas finansira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina zemlja sa najvećim brojem filmskih festivala u regiji.
Ja mislim da ih nije dovoljno, jer u principu u bilo kojem sistemu baviti se kulturom jeste nadogradnja jednog društva.
Ima li nade za BH građane koji su ostali bez kuća u majskim poplavama?
2 godine mi hodamo po opštini. I došte sutra, došte presto, naćemo vam neki smještaj, međutim nikad ništa nisu našli.
Sarajlija Boris Lalić, pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Situacija je bila takva da sam mogu na početku uložiti 50 maraka, napravio sam 10 primjeraka, da prodao kad sam njih prodao drugih 10 i tako je to počelo.
Slobodna Evropa, .org.
Predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku TSN-ovske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene su otvorene prijetnje smrću. U prijetnjama su čak navedene i njihove nacionalne pripadnosti. Slučaj su prijavili policiji, a više detalja imamo od Norberta Šinkovića.
Pretnje su upućene anonimnim pismom koje je stiglo na adresu udruženja, a naslovljeno je na predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića. U pismu su upućene pretnje smrću njemu, njegovim saradnicima kao i njegovoj porodici.
Pretnju koju smo dobili putem pisma prijavili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, tačnije policijskoj upravi u Novom Sadu, koje je obavestilo više javno tužilaštvo u Novom Sadu o ovom slučaju i oni su zadržali to pismo i kovertu radi daljeg postupanja.
On dodaje da u ovakvoj atmosferi teško je baviti se novinarstvom.
Nažalost, nisam samo ja meta pretnje, nego mnoge naše kolege, da se generalno u društvu stvara takva atmosfera da svako ko kritički razmišlja, ako ima kritičan odnos prema vlasti ili nekim društvenim devijacijama, biva izložen u svojevrsnoj kampanji mržnje i beca i pretnji i da u takvim okolnostima je zaista teško raditi svoj posao bez ozbiljnog straha za bezbednost.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić ističe da nereagovanje nadležnih samo može ohrabriti počinioce da nastave sa napadima i pretnjama.
Mislim da to u stvari posljedica nereakcije institucije u različitim slučajevima, ne samo kada govorimo o pretnjama novinarima, već kada govorimo o pretnjama nekim aktivistima različitih pokreta ili nevladinih organizacija. Ukoliko institucije ove zemlje ne reaguju na veoma, veoma brutalne i ozbiljne pretnje koje su nekom upućene, ignorišu osobu koja je spremna da ih uputi, ne ispitujući da li će ona to zaista uraditi ili neće, svakako mislim da na kraju možemo imati i mnogo nesrećniju situaciju od ove koju sada imamo.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine u saopštenju ističe da očekuje da anonimni autor pretećeg pisma podhitno bude otkriven i adekvatno kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svi tražioci azila iz Srbije bit će vraćeni iz zemalja Evropske unije jer nemaju skoro nikakve šanse da dobiju azil u članicama Unije, upozorio je zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. Pitanje azilanata iz Srbije može se riješiti dugoročnom politikom ekonomskog rasta i inkluzije marginalizovanih grupa, ocjenjuju poznavaoci ove problematike sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Za one koji dolaze iz Srbije, šanse za ostanak u državama Evropske unije praktično su ravne nuli i na jedan ili drugi način oni će svi biti vraćeni u Srbiju, rekao je Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. On je naveo da se tokom posljednjih mjeseci beleži 400 azilanata mjesečno iz Srbije koji stižu u zemlje Evropske unije. Podvukao je da su poboljšanje ekonomskih uslova života kod kuće i obrazovanje jedini načini da se oni odvrate od ekonomske migracije ka evropskim zemljama.
Therefore the question is how is Serbia dealing here with these who return.
Otuda je važno pitanje kako se vlasti u Srbiji bore sa problemom povratnika i mi moramo da se uverimo da će onima koji se vrate biti obezbeđen pristojan život. Evropska unija u tome snažno podržava Srbiju. Sada za tu namenu, a to se pre svega tiče ranjive romske populacije koja se odlučuje na migraciju, imamo oko 11,5 miliona evra, a u planu je još 20 miliona evra.
And 20 more to come.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović podsjetila je da je Srbija zemlja sigurnog porekla i podvukla da vlast radi na reintegraciji azilanata povratnika. Zahtevi naših građana za azil najčešće su neosnovani. Kad god je reč o takvim slučajevima, Srbija poštuje obveze iz readmisije. Radimo i na merama reintegracije azilanata i poboljšanju ekonomskih uslova života, potpuno svesni teških ekonomskih uslova u kojima žive. Zato nam je rast ekonomije prioritet, istakla Joksimovićeva. Otkud ponovo ovakva upozorenja ako, kao što navodi Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Akcija 484, nije došlo do porasta broja tražilaca azila iz Srbije, nego čak i do blagog pada. Stvar je u tome što su zbog migrantske krize Nemačka kao ključna, ali i druge zemlje Evropske unije, pod velikim pritiskom izbeglica koji dolaze sa teritorije Sirije, Bliskog istoka i udaljenijih zemalja, tako da ne postoji nikakva mogućnost da oni koji u potrazi za azilom dolaze sa teritorije Zapadnog Balkana taj azil i dobiju, kaže Petronijević.
Manje od 0,1% ljudi koji su državljani Srbije uspjeva da dobije azil u Njemačkoj je zapravo dovoljan podatak o mogućnosti dobijanja.
Petronijević dodaje da za razliku od situacije pre nekoliko godina, Njemačka je sada bitno skratila vrijeme postupka, pa se tako prilično smanjila i naknada koju azilanti dobijaju dok se njihov zahtjev rešava. Pravo na azil u Njemačkoj, ali i drugim zemljama Evropske unije, može ostvariti samo politički progonjeno lice, dok ekonomski uslovi u kojima živi nisu. nisu od značaja. U tom smislu navođenje ekonomskih problema kao razloga traženja azila bez ikakve šanse za uspeh. Osim toga, Srbija se smatra sigurnom zemljom porekla, što znači da njeni građani ne mogu biti primani kao žrtve političkog progona. Petronijević kaže da kontrola na granicama ne može biti rešenje problema azilanata.
To nas dovodi u veoma opasnu situaciju kršenja ljudskih prava naših sopstvenih državljana koji žele da uživaju vizu liberalizaciju.
Ne nedostaju politike i strategije koje se bave problemima azilanata, ali nije bilo sveobuhvatne evaluacije njihovog dosadašnjeg učinka, pri čemu očigledno nije mnogo ni postignuto jer taj problem i dalje postoji, ocenjuje Vladimir Petronijević.
Srbija u svakom slučaju treba da sagleda politike koje se tiču socijalne inkluzije marginalizovanih grupa, manjinskih grupa, pre svega etničkih manjina, to je pre svega zadatak države. To nije pitanje koje se može rešiti na kratak rok, to je sasvim sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Danas je održan prvi sastanak 8 zastupnika nacionalnih manjina sa HDZ-om oko formiranja parlamentarne većine u Hrvatskoj. Iako nije bilo konkretnog odgovora na pitanje hoće li Zlatko Hasanbegović ući u novu hrvatsku vladu, Milorad Pupovac, koji je podršku srpske manjine uslovio neuvrštavanjem Hasanbegovića, rekao je kako se oko sastava nove vlade u predsjednika HDZ-a i vjerovatnog mandatara Andreja Plenkovića može imati puno povjerenje. Eniš Zebić.
Nakon što je najistaknutiji predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac uvjetovao podršku HDZ-u obećanjem da Zlatko Hasanbegović neće biti u novoj vladi, a kako su i iz svijeta stigli takvi zahtjevi, nakon današnjeg sastanka 8 zastupnika manjina sa HDZ-om nije se moglo izbjeći pitanje je li bilo riječi o Hasanbegoviću. Ni na koji način nismo razgovarali o sastavu nove vlade, kazao je predsjednik HDZ-a i najvjerojatniji budući mandatar Andrej Plenković.
O ustroju i sastavu buduće vlade odgovara mandatar, to jest onaj koji dobije povjerenje predsjednice Republike da sastavi vladu. Ja bih tu vrlo jasno stavio točku i završio raspravu o spekulacijama tko može ili ne može biti ministar u budućoj hrvatskoj vladi.
Slušajući Plenkovića, Pupovac se zadovoljno smiješio i dodao svoju ocjenu razgovora s HDZ-om.
Razgovori nam pokazuju da možemo imati puno povjerenje u gospodina Plenkovića kada su posrijedi odluke koje će donositi u najvažnijim pitanjima kao što je pitanje sastava buduće vlade.
U međuvremenu mediji objavljuju da bi Hasanbegović u slučaju da ne dobije Plenkovićevu potporu za ulazak u novu vladu mogao izići iz HDZ-a i povesti sa sobom 7-8 zastupnika pa ugroziti potrebnu samborsku većinu ili čak saveznike potražiti u Mostu s kojima dijeli snažnu religijsku dimenziju. Dobar poznavatelj prilika u hrvatskoj politici, novinar 24 sata Boris Rašeta u izjavi za naš radio ne vjeruje da će Plenković popustiti i ne očekuje da će imati problema u sastavljanju parlamentarne većine.
Tako da mislim da ćemo mi gledati idući danas stanovite peripetije, ali pretpostavljam da će Plenković iz toga ipak izaći kao pobjednik.
Ekspertica za manjinsku problematiku, docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu Antonija Petričušić, vjeruje da će pregovori manjine i HDZ-a uspjeti i da će dobiti dobro za same manjine i za ugled Hrvatske prema vani i da je to zdravo za hrvatsku demokraciju.
Zato što bi manjine bile jedan korektiv u takvoj vladi gdje bi se pitanja ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava morala uzimati puno ozbiljnije i konstantno na dnevni red politika. Dakle, ne samo u manjinskoj politici nego i u razvojnoj i u ekonomskoj i u obrazovnoj i u kulturnoj. Dakle, u onim područjima gdje se mogu ideološki prijepori produbljivati. Na taj način zapravo manjine vrše jednu ulogu poluge koja upravlja vlašću, ali ne smiju dopustiti da budu kupljeni nekim, da ne kažem, jeftinim sinekurama ili položajima i da se time zadovoljeni.
Dakle, nisu važna ministarska mjesta jer će manjine kao i do sada dobiti jedno ili više mjesta pomoćnika ministara, već se treba koncentrirati na rješavanje problema manjina na terenu, od službene upotrebe jezika i pisma manjina u Vukovaru nadalje, kaže naša sugovornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
Vrijeme je da još jednom čujemo pregled vijesti dana.
Ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine sutra potvrdi svoju odluku o neustavnosti Dana Republike Srpske, to će biti dolivanje ulja na vatru, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. HDZ ima načelnu podršku manjina, zaključeno u Zagrebu nakon sastanka lidera te stranke sa 8 manjinskih zastupnika. U Beogradu prosvjeduju migranti zbog rušenja barake u kojoj spavaju. Čelnici Europske unije pokušavaju ponovno ujediniti uniju na samitu u Bratislavi, ali podjele su vidljive na svakom koraku. Francuska povela protiv Hrvatske u polufinalu Davis Cupa.
U regionalnom programu za petak 16. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katavić, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više sadržaja možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.